This Morning.
Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning semua, apa kabar pendengar? Semoga selalu sehat dan bagi yang kurang sehat akan segera pulih. Kembali VOA hadir menemani Anda dengan VOA This Morning untuk Selasa 3 Desember 2024. Semakin dekat kita ke akhir tahun, tentu banyak rencana yang kita siapkan supaya tugas-tugas atau berbagai urusan bisa selesai nih sebelum kita cuti bersama akhir tahun. Dalam siaran pagi ini, selepas berita dunia, kami akan menyajikan laporan dari Den Haag, Belanda. Presiden ICC mengecam Amerika dan Rusia karena kedua negara ikut campur dalam penyelidikan.
The court is being threatened with draconian economic sanction.
Pengadilan ini diancam dengan sanksi ekonomi yang kejam oleh lembaga-lembaga yang dimiliki satu anggota tetap Dewan Keamanan seolah-olah ICC adalah organisasi teroris.
Laporan kedua pagi ini masih terkait pengadilan internasional. Kasus perubahan iklim diajukan ke Pengadilan Tinggi PBB. Negara-negara kepulauan mengkhawatirkan naiknya air laut.
As the principal legal officer of my country, I have come before this court.
Sebagai pejabat hukum utama di negara saya datang ke pengadilan ini karena upaya hukum di dalam negeri tidak mampu mengatasi krisis sebesar ini.
Selain dua laporan tersebut, kami juga menyampaikan laporan lain tentang Belgia yang mengizinkan pekerja seks memiliki kontrak kerja dan hak buruh. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Joe Biden Senin tiba di Angola untuk lawatan pertamanya di Afrika Sub-Sahara yang telah lama ditunggu-tunggu sebagai presiden. Biden akan menggunakan lawatan 3 hari itu untuk melawan pengaruh Tiongkok dengan menyoroti proyek ambisius pembuatan jalur kereta api yang didukung Amerika. Lawatan dilakukan beberapa minggu sebelum kepresidenannya berakhir, sementara presiden terpilih dari Partai Republik, Donald Trump, bersiap untuk menjabat pada 20 Januari. Biden berjanji akan mengunjungi Afrika tahun lalu setelah menghidupkan kembali KTT Amerika-Afrika pada Desember 2022. Lawatan itu diundur ke 2024 dan tertunda lagi Oktober lalu karena badai Milton. Penundaan itu memperkuat sentimen di kalangan orang Afrika bahwa benua mereka belum menjadi prioritas Amerika. Ibu negara Amerika Jill Biden Senin mengatakan kepada wartawan setelah acara Natal di Gedung Putih bahwa ia mendukung pengampunan Hunter Biden, putranya. Dikelilingi anak-anak dari keluarga militer yang menghadiri acara tersebut, Biden berbicara tentang putranya, Bo Biden, yang bertugas di Garda Nasional Angkatan Darat negara bagian Delaware. Ia mengatakan, "Kami memahami apa yang membuat hidup anggota Garda berbeda."
You don't live on bases, and one day you'll be in a uniform, and the next you'll be running a small business or practicing law or teaching at a community.
Kalian tidak tinggal di asrama, dan pada satu hari kalian akan berseragam, dan hari selanjutnya kalian akan mengelola bisnis kecil, atau membuka firma hukum, atau mengajar di community college, kata Biden. Setelah sambutannya, Jill Biden menyinggung soal pengampunan terhadap putranya yang lain, Hunter Biden, yang diumumkan Presiden Joe Biden pada Minggu malam. Tentu saja, saya mendukung pengampunan terhadap putra saya, cetus ibu negara, sambil kembali menyapa anak-anak keluarga militer dalam acara tersebut. New York bersiap akan kembali diguyur hujan salju. Beberapa wilayah di negara bagian itu sebelumnya dilanda salju dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Salju yang mulai turun pada Jumat lalu mencapai lebih dari 1 meter di beberapa bagian utara New York, sebelah timur Danau Ontario pada Senin pagi ketika langit akhirnya bersih. Kini peringatan bahwa salju akan kembali turun mulai berlaku hingga Selasa malam di beberapa wilayah negara bagian Ohio, New York, dan Pennsylvania. Wilayah sekitar Great Lakes akan dilanda salju baru pada Senin. Wilayah itu kemungkinan akan dilanda lebih banyak salju pekan ini setelah masyarakat Amerika bergulat menghadapi cuaca buruk untuk pulang setelah perjalanan libur hari bersyukur atau Thanksgiving Day, kata para peramal cuaca. Hujan salju turun di Michigan Barat semalam. Pada Senin, salju yang lebih lebat turun hingga mencapai 30 cm, kata Dinas Cuaca Nasional. Salju diperkirakan turun lagi pada Rabu dan Kamis bersama angin kencang dan suhu yang membekukan. Sesi ke-16 Konferensi Iklim PBB COP16 untuk memerangi penggurunan dibuka di Riyadh, Arab Saudi, Senin. Konferensi berlangsung dengan peringatan bahwa kalau tidak ada tindakan sekarang, kerusakan yang ditimbulkan nantinya akan lebih parah.
Numbers may seem big, and they are big. We need $2.3 trillion by 2030.
Wakil Sekjen dan Sekretaris Eksekutif Konvensi PBB untuk Memerangi Penggurunan UNCCD, Ibrahim Tiau, mengatakan jumlahnya mungkin tampak besar dan memang besar. Kita membutuhkan $2.3 trillion pada 2030. Tetapi jika kita melihat dunia seperti sekarang, itulah anggaran yang kita habiskan tahun ini atau tahun lalu untuk pertahanan. Konferensi tersebut antara lain akan membahas degradasi tanah, penggurunan dan kekeringan, menurut pernyataan PBB. Sesi kali ini juga untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan karena dihadiri anggota masyarakat sipil dan ahli dari 196 negara serta Uni Eropa yang mempromosikan tindakan mendesak menurut pernyataan tersebut. Hasil pemasukan yang kurang memenuhi harapan dari Black Friday, November lalu, memaksa retail di Amerika memberi diskon besar pada Cyber Monday. Mereka berharap diskon akan membujuk pembeli untuk berbelanja online di situs dan aplikasi mereka, memungkinkan masyarakat membeli hadiah untuk akhir tahun setelah libur panjang akhir pekan terkait Hari Bersyukur atau Thanksgiving Day. Demikian Berita Dunia, VOA, Washington. VOA This Morning, dari Berita Dunia kita ke laporan pertama, Mahkamah Pidana Internasional, ICC, mengecam Amerika Serikat dan Rusia karena ikut campur dalam penyelidikan mereka dan menyebut ancaman dan serangan terhadap pengadilan tersebut memprihatinkan.
Presiden ICC, Tomoko Akane, dalam pidatonya pada pertemuan tahunan lembaga tersebut yang dibuka pada hari Senin, 2 Desember, mengeluarkan kecaman terhadap Amerika Serikat tanpa menyebut nama.
The court is being threatened with draconian economic sanction.
Pengadilan ini diancam dengan sanksi ekonomi yang kejam oleh lembaga-lembaga yang dimiliki satu anggota tetap Dewan Keamanan seolah-olah ICC adalah organisasi teroris. Langkah-langkah ini akan dengan cepat melemahkan operasi ICC dalam segala situasi dan kasus serta membahayakan eksistensi ICC. Kami dengan tegas menolak segala upaya untuk memengaruhi independensi dan imparsialitas pengadilan ini. Kami dengan tegas menolak upaya untuk mempolitisasi fungsi kami.
Pernyataan Akane mengacu pada komentar yang dibuat oleh Senator AS Lindsey Graham yang partainya, Partai Republik, akan mengendalikan kedua cabang Kongres pada bulan Januari. Graham menyebut ICC sebagai lelucon berbahaya dan mendesak Kongres untuk memberikan sanksi kepada jaksa penuntutnya. Graham marah dengan pengumuman bulan lalu bahwa hakim telah mengabulkan permintaan dari kepala jaksa penuntut Karim Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan menteri pertahanannya dan kepala militer Hamas atas kejahatan terhadap kemanusiaan sehubungan terkait perang di Gaza yang telah berlangsung hampir 14 bulan. Akane pada hari Senin juga melontarkan kata-kata keras kepada Rusia, juga tanpa menyebut nama negara tersebut.
Several elected officials are being severely threatened.
Beberapa pejabat terpilih mendapat ancaman berat dan dikenakan surat perintah penangkapan dari satu negara yang jadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB hanya karena setia dan tekun menjalankan mandat ICC sebagai bagian dari kerangka undang-undang dan hukum internasional.
Moskow memang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Khan dan beberapa pejabat ICC lainnya sebagai tangkapan atas penyelidikan terhadap Putin. Ketaatan selektif para anggota terhadap perintah ICC untuk menahan tersangka menimbulkan eskalasi yang sangat berbahaya. Sebuah langkah menuju kehancuran sistem undang-undang ICC secara keseluruhan, kata Sergei Vasiliev, seorang profesor hukum internasional di Universitas Terbuka Belanda dan seorang pengamat ICC. Sekarang pernyataannya adalah seberapa serius negara-negara anggotanya ini dalam menghormati keputusan ICC, bahkan pada saat mereka tidak menyukai keputusan tersebut, katanya. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke sidang lain. Sebuah kasus perubahan iklim yang bersejarah dibuka di pengadilan tertinggi PBB di Den Haag, Belanda pada Senin ketika beberapa negara kepulauan kecil cemas akan naiknya air laut. Mereka mengatakan kepada pengadilan tersebut bahwa mereka yakin perubahan iklim membahayakan kelangsungan hidup mereka.
Pengadilan yang berpusat di Den Haag, Belanda itu akan mendengarkan pendapat 99 negara dan lebih dari selusin organisasi antar pemerintah selama 2 minggu. Itu adalah jumlah terbesar dalam hampir 80 tahun Mahkamah Internasional atau ICJ. Setelah bertahun-tahun melakukan lobi, Majelis Umum PBB tahun lalu meminta pendapat ICJ mengenai kewajiban negara dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Dalam sesi pembukaan sidang selama 2 minggu, Jaksa Agung Negara Kepulauan Vanuatu, Arnold Kiel Lohman, mengatakan kelangsungan hidup rakyat saya dan banyak orang lainnya dipertaruhkan.
As the principal legal officer of my country, I have come before this court.
Sebagai pejabat hukum utama di negara saya datang ke pengadilan ini karena upaya hukum di dalam negeri tidak mampu mengatasi krisis sebesar ini.
Keputusan apapun yang diambil oleh pengadilan akan menjadi masukan yang tidak mengikat dan tidak segera langsung bisa memaksa negara-negara kaya untuk mengambil langkah membantu negara-negara yang menghadapi kesulitan. Arnold Kiel Lohman menambahkan,
the failure by a small number of large emitting states to fulfill these obligations.
Negara-negara berkewajiban untuk bertindak dengan tekun untuk mencegah kerusakan sangat besar yang merugikan lingkungan, mencegah mengurangi emisi, dan memberi dukungan kepada negara-negara seperti negara saya untuk melindungi hak asasi manusia generasi kini dan berikutnya.
Keputusan ICJ lebih dari sekedar simbol yang kuat karena dapat menjadi dasar tindakan hukum lainnya, termasuk tuntutan hukum di dalam negeri. Dalam satu dasawarsa hingga tahun 2023, permukaan air laut di dunia meningkat rata-rata 4,3 cm dan sebagian wilayah Pasifik masih meningkat lebih tinggi. Dunia juga mengalami pemanasan sebesar 1,3 derajat Celsius sejak masa pra-industri akibat pembakaran bahan bakar fosil. Sebelum bersidang, para hakim diberi penjelasan tentang ilmu pengetahuan di balik kenaikan suhu dunia oleh Badan Perubahan Iklim PBB, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Puspita Sariwati, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning masih dari Eropa, kini kita ke Belgia. Pekerja seks di negara itu kini dapat menandatangani kontrak kerja formal dan mendapatkan hak-hak buruh. Berikut laporannya.
Pekerja seks di Belgia kini dapat menandatangani kontrak kerja formal dan mendapatkan hak-hak buruh yang setara dengan profesi-profesi lain. Sebuah terobosan hukum yang oleh sebagian orang disebut sebagai revolusi. Undang-undang baru ini juga menetapkan hak-hak mendasar bagi pekerja seks, termasuk hak untuk menolak klien, memilih jenis praktik yang mereka tawarkan, dan menghentikan layanan kapan saja. Langkah ini mengikuti keputusan negara tersebut pada tahun 2022 untuk mendekriminalisasi pekerja seks. Berdasarkan peraturan baru ini, pekerja seks akan memiliki akses terhadap asuransi kesehatan, cuti berbayar, tunjangan kehamilan, tunjangan pengangguran, dan pensiun. Daisy, seorang pekerja seks yang merahasiakan nama belakangnya, menyambut undang-undang baru tersebut.
Saya pikir manfaat dari undang-undang baru ini adalah lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank, juga lebih mudah mendapatkan asuransi dan pensiun. Ini bagus untuk kami. Dan jika kami sakit, kami juga akan mendapat tunjangan.
Undang-undang ini juga menetapkan peraturan mengenai jam kerja, upah, dan langkah-langkah keselamatan untuk mengatasi kesenjangan yang sudah lama ada dalam perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja di industri ini. Para pengusaha industri seks sekarang harus mendapatkan izin, mematuhi protokol keselamatan yang ketat, dan lolos pemeriksaan latar belakang, termasuk tidak pernah melakukan pelecehan seksual atau perdagangan manusia. Mereka juga harus menyediakan spray bersih, kondom, dan produk kebersihan, serta memasang tombol darurat di ruang kerja. Pekerja seks independen tetap diperbolehkan. Namun, perekrutan pihak ketiga yang tidak diatur atau pelanggaran terhadap kerangka hukum akan dituntut. Alexandra, yang tidak bersedia menyebutkan nama belakangnya, adalah manajer salon pijat erotis. Ia keberatan dengan legislasi baru ini.
Mijn grootste angst is eigenlijk dat de dames sneller gaan thuis zijn.
Kekhawatiran terbesar saya adalah para pekerja saya malas datang ke tempat kerja. Mereka meminta absen ketika mereka sebetulnya tidak benar-benar sakit. Ini sulit untuk diketahui. Hal ini memang terjadi di semua sektor. Tapi saya harap tidak ada yang menyalahgunakan undang-undang ini.
Para kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak dapat sepenuhnya mengatasi stigma dan risiko yang terkait dengan perdagangan seks, terutama bagi pekerja seks tidak berdokumen. Meskipun negara-negara seperti Jerman dan Belanda telah melegalkan pekerja seks, tidak ada satupun negara yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sekomprehensif yang diterapkan di Belgia. Demikian laporan VOA.
VOA This Morning, Selasa 3 Desember 2024, saatnya kini kita menyimak laporan dari bidang ekonomi.
Amerika Serikat mengumumkan pembatasan ekspor baru pada hari Senin yang menarget kemampuan Tiongkok untuk membuat semikonduktor canggih. Pembatasan tersebut memicu kecaman segera dari Beijing ketika persaingan semakin ketat antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut. Langkah ini meningkatkan upaya Amerika Serikat untuk memperketat pembatasan ekspor chip canggih ke Tiongkok, yang bertujuan untuk menghambat kemampuan negara tersebut membuat chip yang dapat digunakan dalam sistem senjata canggih dan kecerdasan buatan. Pengumuman ini disampaikan beberapa pekan sebelum Presiden terpilih Donald Trump kembali ke Gedung Putih, di mana ia diperkirakan akan memperkuat sikap agresif Washington terhadap Tiongkok. Aturan baru Amerika Serikat juga mencakup kontrol terhadap lebih dari 20 jenis peralatan pembuat chip dan 3 jenis perangkat lunak untuk mengembangkan atau memproduksi semikonduktor. Kami terus-menerus berbicara dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kami, serta mengevaluasi kembali dan memperbarui kontrol kami, kata Wakil Menteri Perdagangan Bidang Industri dan Keamanan, Alan Estefes. Pekerja lepas Glovo, perusahaan pengiriman makanan berbasis aplikasi di Spanyol, akan dipekerjakan sebagai karyawan menyusul tekanan dari pemerintah untuk memberi mereka kontrak kerja, kata pemiliknya di Jerman, Delivery Hero, Senin. Pengumuman tersebut disampaikan sehari sebelum pendiri dan CEO Glovo, Oscar Pierre, dijadwalkan hadir di hadapan Hakim Barcelona yang sedang menyelidiki kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Perburuhan Spanyol menurut sumber peradilan. Manajemen Glovo memutuskan untuk mengubah model pekerja lepas menjadi model berbasis pekerjaan bagi para pengantar barang di Spanyol untuk menghindari ketidakpastian hukum lebih lanjut, kata Delivery Hero dalam sebuah pernyataan. Tidak peduli seberapa besarnya, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimilikinya, tidak ada teknologi besar yang dapat memengaruhi demokrasi. Hari ini, demokrasi telah menang di negara kita, kata Menteri Tenaga Kerja Yolanda Diaz kepada wartawan sambil menambahkan prinsip legalitas telah diterapkan. Arif Budiman, VOA Washington.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita ke laporan lain dari Amerika. Di California Selatan, bekas lokasi pembuangan sampah terbesar kedua di Amerika Serikat akan segera diubah menjadi taman rekreasi. Dari Los Angeles, wartawati VOA Jinia Dulo melaporkan soal pembangunan taman tersebut yang berada di lingkungan perkotaan dengan ruang hijau terbatas. Laporan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Tempat pembuangan akhir atau TPA Puente Hills di California pernah menjadi salah satu TPA terbesar di Amerika Serikat, mengumpulkan lebih dari 150 juta ton sampah dari wilayah Los Angeles selama 56 tahun. Hilda Solis, pengawas wilayah LA, dibesarkan di daerah tersebut. Dia mengatakan tempat pembuangan sampah itu merupakan sumber ketidaknyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sana, yang mayoritasnya adalah Hispanik.
My father would drive us past here, and even on the Pomona Freeway, which is adjacent.
Ayah saya dulu sering mengantar kami lewat daerah ini, atau lewat jalan tol Pomona, yang letaknya berdekatan. Saat itu, kami tidak tahu bau apa yang tercium, tapi menyengat. Ada bau yang sangat beracun dan berbahaya yang berasal dari tempat ini. Dan saya bertanya kepada ayah saya, apa itu? Ayah menjawab, oh, itu basura. Basura itu sampah.
Taman rekreasi yang sedang direncanakan mencakup ruang terbuka yang dilengkapi trek untuk olahraga lari, jalur sepeda, taman bermain anjing, area piknik, dan skywalk yang indah.
Arsitek landscape Megan Horn mengatakan bahwa menempatkan semua itu di atas tempat pembuangan sampah membawa tantangan unik.
This will always be a landfill. It's never going to become native.
Ini akan selalu menjadi bekas tempat pembuangan sampah. Namun, kita dapat melakukan banyak hal untuk memulihkannya. Lahan ini memiliki sekitar 30 cm hingga 4 meter tanah di atasnya. Dan ini memungkinkan kita untuk menanam pepohonan. Penanaman itu sebenarnya adalah bagian dari beberapa sistem pengendalian keselamatan lingkungan.
Pengendalian lingkungan tersebut juga mencakup pengadaan jaringan pipa untuk mengeluarkan gas metana yang dihasilkan oleh TPA. Direktur Taman dan Rekreasi LA, Norma Edith Garcia Gonzalez, tinggal di daerah tersebut.
That methane is turned into
metana diubah menjadi energi yang dialirkan ke jaringan listrik. Dan kami memiliki tim teknisinya. Kami akan bermitra dengan dinas sanitasi karena kami akan terus memantau. Kami akan terus bersama-sama mengelola taman ini untuk memastikan keamanannya.
Taman Puente Hills akan dibangun tahun depan dengan tujuan dibuka tepat pada waktunya untuk Olimpiade Musim Panas 2028 di Los Angeles.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Chicago bekerjasama dengan Field Museum dan Friends of Gamelan, FROG, mempersembahkan konser gamelan beberapa waktu lalu. Konser tersebut diberi tema Harmonious Tapestry of Indonesian Gamelan, Bridging Nations in Celebration of Indonesia-US Relationship atau Rangkaian Harmoni Gamelan Indonesia menjembatani kedua bangsa dalam perayaan hubungan Indonesia-Amerika. Leona Triyono melaporkan acara tersebut dan kisah pembentukan Friends of Gamelan.
Gending ladrang babar layar mengalun merdu bukan dari konservatori di Tanah Jawa, melainkan dari Main Hall atau Aula Utama Field Museum di kota Chicago, Illinois pada tanggal 27 Oktober lalu. Selain serangkaian gending-gending Jawa, konser itu juga menampilkan ensemble gamelan Bali dengan sederet lagu, termasuk lagu Hujan Mas yang dimainkan pada gamelan Gong Kebiar. Konser gamelan Jawa dan gamelan Bali yang memanjakan telinga dan indera artistik para penonton itu menyoroti ikatan budaya Indonesia-Amerika dan diselenggarakan sebagai bagian dalam perayaan 75 tahun hubungan bilateral kedua negara. Alunan musik gamelan yang memukau itu bisa dinikmati penonton berkat kolaborasi antara para pengrawit dari Friends of the Gamelan, disingkat FROG, dari Chicago. Dua sosok utama dalam konser di Chicago tersebut adalah Alex Yaffe, pakar gamelan Jawa tetapi lancar memainkan gamelan Bali, dan Claire Fasnak, penari dan musisi gamelan Bali yang juga menguasai permainan gamelan Jawa. Kecintaan mereka pada gamelan bermula sejak masa kuliah. Claire mengenang pertemuan pertamanya dengan bentuk seni ini saat kuliah pada tahun 2010.
Saya ikut kelas gamelan sama guru Dewa Kuta Ale Adnyana di Lawrence University. Saya menyukai musiknya, saya mengerti musiknya dengan cepat, itu tidak seperti apapun lainnya.
Sementara itu, Alex yang selama ini menjadi dosen gamelan di Northern Illinois University di kota DeKalb, Illinois, mengaku bahwa kiprah dan kecintaannya pada gamelan dimulai dengan satu momen kekaguman.
Waktu saya mahasiswa di sekolah tinggi, saya mendengar musik gamelan untuk pertama kali. Saya merasa itu yang paling baik dan suaranya paling indah.
Baik Claire maupun Alex mengatakan bahwa konser kolaboratif mereka di Field Museum cukup mendapat perhatian dan apresiasi penonton.
Field Museum di Chicago adalah salah satu museum terbaik untuk melakukan pertunjukan di sana, sungguh luar biasa. Terima kasih Konsulat Indonesia di Chicago dan Field Museum untuk kesempatan. Ensemble Gamelan Bali bermain Tari Pendet, Tabu Ujan Mas, Kosalia Arini, dan Topeng Keras.
Alex menambahkan bahwa pentas di Field Museum itu juga contoh kolaborasi yang sangat baik antara Friends of the Gamelan dengan KJRI Chicago.
Konsulat merayakan 75 tahun hubungan diplomatik sama Amerika Serikat. Gamelan Jawa main gending ketawang barikan, ladrang babar layar, tari gunung sari, dan gending bondet Mataraman.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan lain untuk VOA This Morning pagi ini dari Science dan Kesehatan. Tim ilmuwan telah menemukan bukti tertua mengenai aktivitas air panas di Mars. Ini menambah data yang ada yang menunjukkan bahwa planet tersebut mungkin pernah dapat dihuni pada sewaktu-waktu pada masa lalu. Penelitian yang dilakukan Curtin University di Australia ini menganalisis butiran zirkon berusia 4,5 miliar tahun meteoroid Mars terkenal NWA-7034. Yang juga dikenal sebagai Black Beauty. Berikut laporan selengkapnya.
Mungkinkah ada kehidupan di Mars? Itu adalah pertanyaan yang sangat ingin dijawab oleh para ilmuwan. Berkat misi penjelajahan dan mempelajari meteorit dari planet merah yang ditemukan di bumi, para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa air, elemen penting dalam kehidupan, pernah ada di Mars. Namun, waktu pasti kemunculannya yang pertama masih belum pasti hingga saat ini. Sebuah studi baru mengungkapkan bukti langsung dan tertua dari aktivitas air panas di planet ini yang menunjukkan bahwa Mars mungkin pernah dapat dihuni pada suatu saat di masa lalu. Dr. Jack Gillespie dari Universitas Lausanne di Swiss kepada Associated Press mengatakan, apa yang kami temukan dengan menganalisa beberapa mineral dalam meteorit ini adalah bukti adanya aktivitas hidrotermal di kerak Mars sekitar 4,45 miliar tahun lalu. Jadi ini hanya sekitar 100 juta tahun setelah planet ini pertama kali terbentuk, kata Dr. Jack Gillespie yang merupakan penulis utama studi ini. Orang lain telah menjelaskan bukti adanya aktivitas hidrotermal di kawasan ini. Jadi yang bisa kami lakukan pada dasarnya adalah menentukan waktu kapan hal itu terjadi, tambahnya. Jack Gillespie dan rekan penulis studi Dr. Aaron Cavosi dari Fakultas Ilmu Bumi dan Planet Universitas Curtin berharap penemuan ini akan membuka jalan baru untuk memahami sistem hidrotermal Mars kuno serta kelayak hunian planet ini di masa lalu.
What's exciting about it from that perspective is that
yang menarik dari sudut pandang itu adalah di area Mars tempat asal meteorit ini ada penelitian beberapa tahun lalu di mana beberapa ilmuwan dari Curtin University menunjukkan kawah tempat meteorit itu berasal di Mars dan area ini telah digambarkan memiliki aktivitas hidrotermal sejak awal sejarah Mars, kata Gillespie. Ia menambahkan, hal ini menarik bagi orang-orang karena di bumi beberapa orang berpikir bahwa sistem hidrotermal adalah tempat di mana kehidupan pertama kali berkembang. Mata air panas kecil dengan banyak nutrisi, air, dan sedikit panas untuk membuat segala sesuatunya berjalan dikatakan oleh beberapa di antaranya sebagai tempat yang sangat positif untuk mengembangkan kehidupan, tambahnya. Bagi Gillespie dan timnya, penelitian ini memang melelahkan namun sangat berarti. Melalui pencitraan dan spektroskopi skala nano, tim mengidentifikasi pola unsur zirkon termasuk besi, aluminium, yttrium, dan natrium. Dan Cavosi, penelitian ini ditulis bersama para peneliti dari Curtin Space Science and Technology Center, John Litter Center, dan University of Adelaide. Studi lengkap berjudul Bukti Zirkon untuk aktivitas hidrotermal awal di Mars tersedia di jurnal Science Advances. Demikian laporan VOA.
VOA This Morning masih bersama Anda pagi ini. Sebelum kami lanjutkan dengan siaran lain dari VOA, saya hendak mengajak Anda untuk tidak lupa follow media sosial VOA, Facebook, X, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk menyimak beragam informasi VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Atau langsung saja buka situs VOA di www.voaindonesia.com. Dan di sana Anda bisa mendapatkan banyak atau beragam laporan VOA yang mungkin pas dengan kebutuhan Anda. Atas nama rekan-rekan yang bertugas hari ini, kami yang berada di Studio 17 VOA di Washington DC, teknisi Rob McLean, produser Madioni, dan saya Karina Amkas, kami pamit ya. Bye!